tija del program il-kolonjil fajizna għasoltu l-professur Joe Perotta u kif tafu ma nirrepetu għabbiġ dak li kun li forse jtisma da għal darba jkun jgħafet nidiskutu għahna li sviluppi politiċi f'Malta fid-dawl ta' riċerka li pubblika l-professur Perotta fil-sensilat kolba tijaw forse riskon il final act 1945-1964 issa għedin fil-fat għedin il-tillet volum il-58-61 minn dak il-periodu li semmejt qabel u konna għed nitkelmu laħa darba ġow jekk niftakar sew fuq il- Għan speċjana bil-kwissjoni li minn tof kellu mar-redifusion meta qalu n-nies biex sets tagħhom jaqalgħu imma li wedna li s-semija ta' nil ħanamlu li minn tof barra l-ġlida tiegħu biex nużaw din il-kelma fuq il-livell lokali nazzjonali f'Malta wkoll firex il-kwissjoni billi anki lab fuq il-xena internazzjonali u għadna s-semija tagħna li ħansemulhom ftit. X'kienu l-inizjativi li ħa l-Perit Mintoff f'dan l-ambitu internazzjonali.
Ekku ġew, issa dan għadu niftakru aħna li kif diġa spjegajna, il-Partit Laburista kien sapruħu f'pożizzjoni diffiċli ħafna. U personalment il-Perit Mintoff ukoll kien tilef dak biex ngħidu hekk li kważi status li jista' jitkellem mal-Ingliżi fuq livell ta' negozjar prattikament at will. Il-negotiating position kien pjuttost tilef għall-Ingliżi.
Kien ħaraq il-pontijiet magħhom.
Eżatt, kienu qed iwarbuh fil-ġemp u juruh li ma jridux ikollhom almenu f'dak il-mument żgur miegħu. Negozjati miegħu. Allura, kien importanti kemm għalih u kemm għall-partit li juri li xorta għandu ċerti riżorsi fuq xiex jista' jaqa'. U hawnhekk naraw il-Perit Mintoff naħseb jieħu pass li kien pass intelligenti ħafna fis-sitwazzjoni. Għaliex? Għax huwa l-ewwel issa beda jindirizza iktar il-politika tal-partit fid-direzzjoni ta' indipendenza. Mela issa hu seta jillaċċja biex ngħid hekk. Mal-politika ta' koloni oħra li kienu imxew fl-istess direzzjoni jew qegħdin biex imxew fl-istess direzzjoni. Allura, xi jagħmel? Dana jipprova jġib kemm jista' jkun l-opinjoni internazzjonali favur il-kawża ta' indipendenza għal Malta biex issir pressjoni fuq il-Gvern Ingliż. Issa il-Gvern Ingliż kien suscettibbli għal din il-pressjoni, għaliex? Għax il-United Nations kella l-Kumitat ta' 24 li dina kienet tuħsib tara xed jiġri fil-koloni. Allora kull pajjiż li kellu l-koloni kienet jagħmel rapport dettaljat fuq kull kolonja xed jiġri hemmhekk u xed jiġri. Sakemm Malta kellha
Kien forum tajjeb dan għall-lobbying tal-Partit Laburista għax m'għandux il-Gvern Malti hawnhekk.
Allora sakemm f'Malta kien hawn il-Gvern responsabbli, dan ir-rapporti ma kinux isiru fuq Malta, għax il-Gvern Ingliż kien jgħid jiena m'għandix nirrapporta bħal kolonja għax dik il-kolonja hija
self-ruling.
Tajjeb. Appena ta' waqaf, mel-issa ġi flambitu
Jrid jagħti ir-rapport, jrid jagħti soddisfazzjoni.
Allura, l-prova beda jipprova jagħmel Mintoff hija li jiġbor backing internazzjonali biex issir pressjoni fil-United Nations fuq il-Gvern Ingliż biex is-sitwazzjoni f'Malta jerġa' irressaqha lejn l-istat ta' demokrazija. U beda jagħmel dan għax kien jaf li l-Ingliżi kienu sensittivi għall-opinjoni mondjali. U ma kienux jieħdu pjaċir li jridu jagħtu rendi kont ishom qegħdin biex ngħidu hekk akkużati fil-qorti internazzjonali, ma kienx qorti ovvjament, ma qorti
tal-politikament
qed nitkellem.
Issa da Mintoff dimensjoni internazzjonali kien ta' kien Prim Ministru, niftakar niddiskutu hawn kien laban kien kellu relazzjonijiet mal-Eġittu. Issa dawn
il-relazzjoni personali.
Ma li kien isarrafhom hu Mintoff il-relazzjoni personali.
Iva,
kien isarrafhom fi għodan, imma huwek issa differenti kien hekk.
Iva, hemmhekk Mintoff li kienet jipprova jagħmel naħseb jiena kien li jidħol fil-rwol ta' medjatur bejn Naser u l-gvern Ingliż. Għax insibu anki okkażjonijiet oħra, pereżempju ma toffra li jsir medjatur jekk missejjer żbalissa m'għandix forsi preċiż fil-qed ngħid imma sabina fin hekk hu fuq il-kwistjoni kien hemm fil-British Honduras. Offra s-servizzi tiegħu ma kienx aċċettati, imma vuli u l-idea li jagħmilha ta' medjatur kienet xi ħaġa li kienet tat-trattaħ.
Issa hekk qiegħed mhux jagħmilha ta' medjatur hawnhekk irid. Jitkellem ma' pajjiżi barranin biex jagħmlu preċer fil-kumitat fuq il-gvern Ingliż kien hemm xi pajjiżi partikolari.
Iva, dan jaħdem fuq żewġ livelli hu. Jaħdem fuq livell ta' gvernijiet ma' ċerti pajjiżi. U ġeneralment dawn huma pajjiżi li mhumiex fil-punent tal-Ewropa. Għaliex? Xi pajjiżi tal-punent tal-Ewropa kienu alleati fil-biċċa kbira tagħhom.
Mal-Ingilterra
fin-NATO, ovvjament offiċjalment ma kienx qiegħdu pożizzjoni kontra l-Ingilterra.
Għadaw kienu jkunu pajjiżi li kienu flapsaw ukoll, għax dik ukoll kienet l-erja tal-inkwiet.
Ħallu għalapsaw għal-istanġwali għax kien nikkumplika fajta xejn. Umbagħad, ma f'dawk il-gvernijiet, pereżempju Franza, l-Ġermanja, l-Ingilterra, ir-relazzjonijiet kien saħħaħhom mal-partiti
laboristi u
soċjalisti, fil-Socialist International. Per nasib ta' minn nisma' d-dissil tal-ewwel ġo.
Mintoff's next move was to try and bring international pressure to bear on Her Majesty's government. He sent a letter to the prime ministers of all Commonwealth countries, bringing to their attention the flagrant breaches of the Declaration of Human Rights taking place in Malta in their name, and requesting their help. The leader of the Australian Labour Party, Dr. Herbert V. Evatt, was contacted and briefly took up the cause. Evatt informed Parliament that he was partly acting on behalf of a large number of Maltese immigrants who were in the process of acquiring Australian citizenship. He invited Mr. Casey, the Minister for External Affairs, to direct his attention to the serious situation that faced the British dependency of Malta. He expressed his belief that an initiative by Australia and by the Australian government might produce satisfactory results and the easing of a serious crisis. A result which would certainly be of benefit to the Commonwealth as a whole and the people of Malta. Evatt asked the minister to intervene if possible, or at least to examine the possibility of intervention, both in the United Kingdom and in Malta. If Casey took up the suggestion, continued Evatt, the opposition would support every attempt to bring the crisis to an end on a basis of continuing membership of the Commonwealth by Malta, and on a basis of justice to its people as well as to the people of the United Kingdom.
Mela wak naħseb għandna żewġ fatturi interessanti. L-Australia fejn għandna popolazzjoni imdaqsa Maltija, isiru ċittadini kollhom il-vot, mela hemmhekk hemm ċertu imbuttatura elettorali wkoll ħabba l-voti, u t-tieni Prim Ministru Awstraljan Laburista. Allura hemm ċertu affinità forsi ma nafx politika Partit Laburista Malta, Partit Laburista hemm. U allura naħseb kienet mossa intelligenti ħafna ta' minn toff li doq din in-nota.
Però ovvjament meta għamel dan, jinaqbel miegħek li kienet mossa li kienet tagħmel wieħed jagħmilha, però fl-istess ħin ma kienx qed jikkalkula xi ħaġa importanti ħafna. L-Awstralja fuq livell uffiċjali ta' gvern bl-ebda mod ma kienet se tiksera mal-Ingilterra dwar Malta.
Ekku verissimu.
U tantu hekk li il-Prim Ministru Awstraljan litteralment dismissed out of hand il-suġġeriment li kien għamillu Evatt u dana għal li Malta fil-realtà di l-istend liħal gvern Awstraljan li Malta kienet ma kienx sodisfatta biżejjed blammont ta' għajnuna li kienet attati l-Ingilterra. U l-kelma li juża, il-kelma Ingliża interessanti ġo, hija bounty. Issa bounty hija mhux sempliċiment tajtek l-għajnuna, ma tajtek il-kwantità. Vuol diri l-atteġġiment
tal-uffu.
Eżattament, l-atteġġiment vuol dir tal-uffiċjali tal-gvern Awstraljan kien x'irdu jsir fil-Malti, mirtittjhom, iżejjed prattikament. U U kien ċert qal li s-sitwazzjoni tista' tirriżolvi ruha b'mod tajjeb bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti, u l-aċċen kien li l-Gvern Malti dej il-Gvern Ingliż dejjem insista u ħadem fl-aħjar interessi tal-Gvern Malti. Fil-diri dana biex ngħid hekk kważi kienet daqgħet ħarta lill-Qatt. Tuqx kien daħal f'affarijiet.
Il-karta Awstraljana ma ħadmitx.
Eżattament.
X'karti oħra ħareġ minn tof mill-pakkett.
Issa Evitt ma kienx biżejjed da, tinsiex kiteb il-Macmillan ukoll fl-Ingilterra. U dan Macmillan ma tantx li ma kien imsemmi li ma tantx kien jomodhom. Tajjeb qal li l-approach Ingliż fis-sitwazzjoni ta' Malta kienet ibbażata fuq simpatija kbira lill-Gvern lejn il-poplu Malti. U għal daqstant, ma kienx hemm bżonn ta' intermedjari, tindaħalx.
Mela kieni karta maħadmitx?
Maħadmitx. Issa, fuq għal-issa għetul uftit l-International Situation, neġon ġu ktar
uħdim.
Fuq il-Home Front biex najdu għeg, dak li tiġri f'Malta, kienet jagħmel attentat ukoll il-partit biex jipprova jilħaq kemm jista' jkun il-partit kollha tas-soċjetà Maltija. Għax kien jaf li kienet isir ħafna kritika leħ kemm b'mod miftuħ u kemm b'mod minn taħt li sir ma kritika timxi. Il-fatt li pereżempju kien ikollok meeting, u meeting tisir ma sarx jagħmluh barra, kien jagħmluh ġewwa jgħidulhom private meetings. Tajjeb, u jkollok il-pulizija.
F'xi teatru jew f'xi sala jew hekk.
Qegħdin għassa minn dieħel kien diġà.
Intimidazzjoni. U kienu toħossuhom. Ċirkostanzi fejn ħafna nies jaħdmu jew mal-Gvern Ingliż, jew mal-Gvern Malti.
Eżattament. Allora ma tantx iridu jidru koroħ. L-iktar gazzetti fil-pajjiż li kienu jaqraw tal-Strickland Press kienu ostili totalment għall-partit, vuol diri qaqas minn hemmhekk ma kellu xi tip ta' sollif. U forsi li seta' jsir ftit ta' sollif kien il-fatt li l-bulletin li kienet iġġib kontribuzzjoni minn żewġ naħat, għal din il-bulletin kien għal dik li hija English language newspaper, kienet l-uniku sors għal Partit Laburista biex iwassal messaġġ tiegħu bl-Ingliż.
Ċirkolazzjoni mhix kbira daqstat times.
Le, imma kienet useful, għax kienu jistgħu jużaw cuttings minnha u jibatuhom l-Ingilterra.
Ilu għax qed jgħidu l-gazzetta Malti.
Qed tifhem meta tibatulhom bil-Malti. Il-Gvern Ingliż għandu jirċevi translations, imma di ordinary MP fl-Ingilterra.
M'għandhomx il-livell ta' edukazzjoni għal biżjed biex kun jafu l-Malti.
Issa il-gazzetti stess tal-partit ma kienu se jintajja baqas.
Bħala beħ
u bħala organizzazzjoni. Fil-bogħod ta' 1958.
Kellu kriżi ta' komunikazzjoni. Iva. Minn Partit Laburista.
Kellhom publication waħda bl-Ingliż, The Night. Li sal-bogħod tal-1958 kieti bieħ ammont vera żgħir mill-print run regolari tiegħu. Għaldi hemmhekk ma kienx qed jagħmel.
Ammont vera żgħir, tagħna l-ftit
Lo xmijiet, għas kien ibieħ ftit
Laqas.
Le. Issa, il-partit ħatar l-doktor Anton Buttigieġ biex bħala editur biex jipprova jgħajmu, pero fil-fatt ma kienx hemm suċċess. Il-gazzetta bil-Malti, is-sebħ, kif ġi rapportat l-eżekuttiv tal-partit stess, was losing sales because of the quality of its reading material. Għaddi anki jemmek ma kienx jemmek.
Nisimaw dal-qari, ma fuq da' suġġetta biex.
A commission was set up to examine and report on the state of ISSEP and on the feasibility of daily publication. The commission reported on 21st May that going daily would mean certain short-term financial loss. The executive accepted to make good the paper's losses for 6 months to a maximum of £1,000 and to appoint finance officers representing the General Workers' Union and the party. Don Mintoff was appointed managing director. ISSEP became a daily as from June 1958, but continued to owe money to its printers, the General Workers' Union. In October, Mintoff described plans for starting a weekly to the party executive, and J. Caruana Camilleri, seconded by Iyatar Bezina, moved that the party should provide a weekly subsidy of £40 for 3 months towards the same. The MLP's English language weekly, The Voice of Malta, was first issued on 1st February 1959.
Sorry, ma interessanti mi tantissimo da l'ammonti.
Ija,
Erbajn lira, elf lira fuq siċċur, erbajn lira.
Issa, għawnek kien sa' attentat ukoll, dana kien ħareġ intervista li kelli ma' Mibki ġewwa tard Kingsway. Li dak kien ġie approċjat minnha ta' minn tof biex jagħmilhom pjan għal printing press u anki kif jista' qasmu. Jħoġu publications and so on. Imma dana meta mill-om.
Jiġifieri, ħana rikux qed nifhmek, minn kejja bħalissa l-Labour Party qed juża l-istampirja tal-General Casunion. Issa qed jaħseb minn kejja dan l-istat problematiku kbir tal-gazzetti tiegħu li anki jagħmel stamperja tiegħu.
U qed jgħid, x'huma l-options? Jekk ikolli stamperja tiegħi u jekk inkompli.
Mal-General Casunion.
U dan għamilu rapport, però ovvjament biex inti. Inti ħdim fil-ġurnalizmu ta' x'voldiri, speċjalment biex inti ta' tiskos daqqa waħda titfa' ċertu riżorsi fih. U skont ġewwa tard Kingsway meta dana għamilu stima ta' xi kemm jiġi hu minn tof ma ridx jafqal that's too much.
Fatt għamlu stamperija eventwalment.
Issa mela hawnhekk għamlu. Ħadu pass importanti li bdiet orraj fil-bidu ta' 59 ma kien pass importanti. Li bdew joħorġu il-gazzetta bl-Ingliżi Voice of Malta huma. Li
joħorġu huma publishers ma jistampawha.
Jistampaw ġew Kazzjoni. Issa il-
Waqfu denajt jew le?
Denajt sparixxa. Il-Voice kellha numru ta' kittieba li kellhom pinna tajba ħafna. Lino Spiteri kħuħet minnu, per eżempju, Lino nafu xtib ta' pinna għandu. U dana kien ikollok allura kien hemm ċertu l-ewwel ħaġa għandek gazzetta tista' tibgħatha barra. Importanti. U barra minn hekk ukoll ċert elem ta' messaġġ beda jasal anki u di kienet parti mill-mira li xi wħud mill-Ingliżi li kienu jgħixu f'Malta l-istess ukoll. Il-Partit Laburista ma xtaqx. Li ir-relazzjonijiet ma the average Englishman fil-pajjiż ikunu ħżiera, ma kien tagħmel ġiet il-ħadd. Il-Maltin kienu qed jgħixu mal-Ingliż u jgħixu.
U l-idea tal-Maltin, il-perception tal-Maltin tal-Ingliż kien positiva ħafna.
Kienet tajba on the whole. U l-messaġġ li wassal hija l-ġlida tagħna hija mal-gvern Ingliż, mhux mal-poplu Ingliż. Issa dak kien fl-interess tiegħu wkoll jagħmilha għaliex. Għax jekk huwa rrid u kien irin kollu tipprova jfittex appoġġ ikbar mill-Partit Laburista Ingliż. Qed imbagħad tassib l-appoġġ mill-Partit Laburista Ingliż jekk inti se toħroġ x'biġli da kontra l-Ingliżi li jgħixu f'Malta kontra l-poplu Ingliż. Wal di kienet importanti.
Anke di minn tof dejjem enfasizza li huma għandhomx problema mal-Ingliżi mal-Gvern Ingliż.
Dejjem
kien għandok id-dimostrazzjoni
iva, dik kienet. Issa, fi 11 ta' Mejju ta' 1958, naraw li nibdew nieħdu ħjiel ta' it-tip ta' policy li se jibda mixi biha il-Labour Party. X'jagħmel min tof jibda billi, mhux jibda ma' parti sostanzjali tal-diskors tiegħu, ifaħħar lill-Ingliżi. Ifaħħar lill-Ingliżi u l-Gvern Ingliż kif jimxi, u ta' taf kif faħħarhom da billi jgħidhom li dawna huma a nation of businessmen. Daw, ma jagħmlu xejn, għal, qabel ma jkunu ċerti li dak li se jagħmlu se jħallilhom profitt. Mela ejja aħna nikkupjawhom, għaliex qed jagħmlu l-Ingliżi. Ma jrux jitilqu Malta għax għandhom żonna. Tajjeb, għandhom trattat man-NATO, għandhom trattat mal-Amerika, u allura dak it-trattat huma jridu jibqgħu f'Malta. Ejn nagħmlu bħalhom. Ejn naraw aħna x'jaqbel lilna. U nimxu skont ma sejħal liħ lilna. Mela, ejja ngħidu li il-Partit Laburista, qed jgħid is-semmija tiegħu, jista' jbiddel l-affarijiet malaj? X'jagħmlu kieku l-Ingliżi? Franza, tiftakru, kienet waħda mill-ar edewwa tal-Ingilterra fi żmien illum. Ħabiba tagħha 100%. Għaliex? Għax hekk jaqblilhom. Ġermanja ġilda żewġ gwerer magħhom, illum ħabiba tagħha. Għaliex? Għax hekk jaqblilhom. Mela aħna xi fisser għalina? Taja, l-Amerikani ma nsewx fiż minn il-gwerra li l-Russi kienu ateisti u komunisti. Għaliex?
Għedewa tal-kolonializmu mortali.
Taja, mela, aħna,
s-sena u donajdu. Jieġi qabel il-ċiva.
Eżat, dan s-u donajdu għax dak u għax l-oħra, jena u fejjaqblinna. Fejjaqblinna, nitfaw l-ankri. Issa, il-waqt li naħsibx li tista' tlumu li huwa qed jiftaħ avenues ġodda għall-politika, imma kellu l-iżvantaġġ qawwi li dan qed jgħidu fi gżira fejn l-idea tar-Russja, l-Unjoni Sovjetika.
Babaw tal-biża' demonju.
Għandna tema assolutament. Tajjeb, u dak kien ifisser ukoll li klimu se jiġi interpretat ukoll mill-Knisja bħala li qed jipprova ifittex kien fajnuna Sovjetika. Issa minn tofx kienet jagħmel propja.
Jimma imma biex inkunu ċari, minn tom ma kienx qed jagħmel jekk għax kien komunist, ma
xi.
Minn tof qal jinja billi dalħin nagħmilha.
Intom taħsbu li forsi dipendu fuqhom lill-Ingliż jekk qed jgħidulhom, jew l-punent. Int taħseb li aħna m'għandniex avenues oħra. Taħseb li mhux kapaċi nagħmlu bħalkom għoddu x'infittxu x-xara flaġina u ngħidu għax dak komunist u għax dak. Ta' irid jgħinha mingħajr il-bejt, mela naħdu għal l-għajnuna tagħhom. L-idea kienet li jbeżel l-Ingliżi.
Fil-fatt kien għamil xaġek, meta wara dawk ix, meta tella fis 71 għamil dak ix-xhur kollu ta' ġdida biex jibdel it-trattat, l-għada li ferma ma' ċina.
Iva, u minn tof l-idea tiegħu kienet li irid jaqta' id-dependenza totali li kien hemm fuq l-Ingilterra u ma jistax taqtaħħa dejjek inti ma jkollokx alternattivi. U allura qed jipprova jippreżenta ruħu li għandu fil-fatt alternattivi.
Imma meta kien fil-gvern ġo. Kien jista' jgħid nista' nagħmel xi forma ta' ftehim mar-Russja u nġib il-flus, issa li qed fl-oppożizzjoni x'seta' jieħu fil-konkret mir-Russja.
Li seta' jieħu kien backing internazzjonali, speċjalment fil-United Nations, issa qatt attent ukoll hawn ġew. Aħna nsibu l-iktar tard nsibu pajjiżi tal-Vant. Għajmu l-kustjoni ta' Malta fil-United Nations.
Tal-Europa tal-Vant
ġifieri. Tal-Europa tal-Vant. Però iċ-Ċekoslovakkja tagħmilha. Il-Polonja, mhux direttament ir-Russja, saħna nafu li dan ma kienux se jitkellmu kieku kellhomx il-fjat tar-Russi, imma wkoll turi li waqt li l-messaġġ qed jasal fejn jiġu jasal, u rid ikun f'pożizzjoni, speċjalment f'Malta, li ma jidhirx li qed jipprova bil-Malti jitħabbet mar-Russja.
Jkoll kirxa magħhom.
U għax huwa komunist. Allora hawnhekk tidħol ukoll iktar. L-enfasi tibda ssir fil-kritika ta' minn tofu tal-Partit Laburista anki minna ta' Knisja baċċen fuq li huma soċjalisti. U ma ninsewx dan huwa żmien dina qegħdu ndiskutu aktar fid-dettall quddiem għax importanti ħafna. U dan għadu żmien fej is-soċjaliżmu u l-komuniżmu għandhom il-Knisja u f'ħafna imħuħ m'hemmx linja ta' differenza li tisseparhom. Għaldri, dina importanti u kol najduwa.
U biex nkunu ferma l-Arċis of Gondi u kol anki fuq il-level ta' Knisja internazzjonali.
Is-soċjalisti kienu kundannati. Iva, kienu kundannati, m'hemmx dubju. Għaldri, as late as 1959, l-Osservatorio Romano ġib lek front page tajd lek ma jistax kun kattoliku tajjeb u soċjalista. Għaldri, dika, minn digina. Però dan huma żviluppi ġew li naħseb inħarsu lihom iktar fid-dettall programm ieħor għax inkella nispiċċaw immissu ċerti affarijiet u
biex nikkonkludu għax ma nistampas biex minuti jiġifieri ma nafx fuq il-punt li kont qed tajta. Qisha l-istrateġija il-front li fetaħ minn tof fuq il-livell internazzjonali l-iktar li wasal kien mal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant, ir-Russja u l-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant. Qed ngħidlek jew le.
Tużax ir-Russja għax at the stage ma approċċax ir-Russja.
L-Ewropa tal-Vant.
Iva. L-Ewropa tal-Vant l-Eġittu, l-Jugoslavja, tisem il-Jugoslavja xi l-Jugoslavja kemm kienet.
Newtrali ma dik, ma kienx fil-Warsaw Pact u hekk.
It-Tuneżija. Tajjeb li kienet għadha ftit qabel saret indipendenti, folderi dawn huma pajjiżi. Jisu
l-ħbib ta' Socialist International għax daw kollha naħseb kienu.
Iva, u anki li kellhom ċertu politika kontra l-kolonjaliżmu.
Inħabba li għadew minn huma u ħelsu minn huma. Forsi għal darba oħra, x'ħad tkun il-mira tagħna?
Se nkomplu naraw issa kif Dal attentatamento biex iġi plajnu una barranija, mill-appoċ, mux għajnu 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 fej waslet, u minnem naraw kif l-Ingliżi bdew issa jamlu l-assessments tagħhom dwar Mintoff u l-politika tiegħu.
Mela b'dan li qed jgħid il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta għal x'ħanamlu l-ġimgħa dieħla, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom saħħa.